Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Birni Leví Gunnarssyni fyrir að hefja máls á þessu máli sem tímasetning kosninga bæði almenn og sértæk. Ég vil segja það að í þriðja kafla stjórnarskrárinnar sem fjallar skipan alþingis og alþingiskosningar segir í 31. grein að þingmenn séu kosnir til 4 ára. Og því verði ég að segja það að ég algjörlega ósammála þeirri túlkun þingmannsins að sú ákvörðun að láta kjörtímabili vera 4 ár eins og kveðið er á í stjórnarskrá sem gerð þetta ákvörðun. Það hreinlega stenst enga skoðun og sú ákvörðun að kjósa síðastliðna haust fjallaði bara hreinlega það að kjörtímabil væri 4 ár. En hins vegar höfum við þá heimild sem háttvirtur þingmaður nefndi hér að það hægt að stytta kjörtímabili með þingrofi og færa þá kjördaginn til vors. Og þá kem ég að spurningu háttvirts þingmanns sem hann lauk hér sínu máli á sem var hvað besti tíminn til að kjósa. Og í því eru engin náttúrulögmál, við vitum það sem höfum gengið gegnum kosningar á vori og kosningar á hausti, að kosningar á vori eiga sér rætur að rekja til ákveðin samfélags eins og það var við líði, nánast byggir á tímaspani bænda í sveitum landsins og í raun og veru það bara okkur ákvörðun á 2001. öld að ræða það hér, býtu hvaða tími heppilegur, því við vitum það að veðrið ekkit endilega betra að voru en hausti þó að hér hafi verið spárum lægðir, það var ágætis veður í aðdraganda síðustu kosninga, ég ferðaðist land allt og nefndi aldrei í nokkrum einustu vandræðum þá, það var ekkit sjálfgefið og það hefði ekki verið sjálfgefið þótt kosningar hefði verið að vori. Þannig að við getum alveg fallist á það að það engar utan á komandi orsakir í svona náttúrunni sem kalla á það við kjósum að vori fremur en hausti, hvoru tveggi hefur sína gallakosti, hvað varðar það. Þá kem ég að því sem háttvirtur þingmaður nefndi hér hvað varðar fjárlög og fjárlaginu og það finnst mér vera eitthvað sem við að ræða hér á þinginu og það ágætt við ræðum það einmitt þegar kosningar eru ekki alveg handa með hornið. Hvað getum við gert betur þannig að það sé í raun og verður hægt að kjósa hvenær á sem er algjörlega óháð fjárlaga vinnu og það ætti að vera mun einfaldara eftir að við höfum tekið upp það fyrirkomulega að vera með fjármála áætlun, fjármála stefnu og svo kölluð ramma fjárlög. Það er hins vegar alveg rétt hjá háttvirtum þingmanni sem hér ræddi málin að þingmenn sem eru kosnir til nýs þings er að einhverju leiti settir í erfiða stöðu með að fá allar upplýsingar fjárlaga vinnuna í raun og veru að hausti sem getur var í þetta mun síðar getur við sagt þetta haustið vegna þeirra málavaxta sem urði í norðvestu kjördæmi og þeirra rannsóknar sem þingi stóð fyrir varðandi talningu atkvæða þar. Þannig að það var að kannski að einhverju leiti svona óeðlileg staða sem ég vona svo sannlega að endurtaki sig ekki. En ég velti til fyrir mér að hugsanlega væri hægt að breyta vinnulaginu þannig að þingmenn í raun og vera fráfarandi þingi hefðu auknar upplýsingar, þeir eru auðvitað að ræða fjármála áætlun að vori ef við gefum okkur það kosningar séð að hausti, sem ég ekkit endilega að segja sér besta hugmyndin, ég segi það hins vegar að það ekkit síðra en að kjósa vori, þá getum við velti fyrir okkur þegar kemur að umfjöllunum fjármála áætlun til tiltekins tíma, hvernig við getum bætt það vinnulega þannig að þingmenn sem eru í þingi sem eru að fara frá í kosningum hafi sem gleggstar upplýsingar fyrir þá fjárlaga vinnu sem blasir við á hausti. Og þar ég ekki nokkrum vafum að við getum gert þetta betur. En við höfum gert enda er þetta kannski ekki mikil reynsla þessu. Ég vil nefna það til dæmis eins og hér kom fram hjá háttvirtum þingmanni, þá er kosið að vanda að hausti í Noregi og Svíþjóð, beinlínis alltaf í Noregi því það er bara ekki heimilt að kjósa fyrr, það er bara kjörtum að byrja 4 ár hvað sem kemur upp og ekki kosið nema að hausti. Í Svíþjóð er samkvæmt kosningalögum kjördagur þingkosninga annar sunnudagur í september en ríkisstjórnin getur ákveðið að láta kosningar fara fram fyrr og síðan eru Finnar með í sínum kosningalögum kjördag í apríl. Í Danmörku þetta hér þar sem í raun og veru forsætisráðherra getur boðað til kosninga hvernig sem er á kjörtímabilinu. En ef við horfum til dæmis á Noregi, þá kosið þar annan mánudag í september. En frumvarp til fjárlaga svo lagt fram í þinginu í annarri viku októbermánaðar og afgreitt síðari hluta í desember. Þar haldið mjög fast utan langtíma stefnumótun þó að það verði ríkisstjórnarskipti í kosningum. Það haldið mjög fast í það þannig að fjárlögin sem eru lögð fram í október byggir og nú eru algjörlega á fjármála áætluninni sem samþykkt að vori. Og mér finnst það í sjálfu sér vera það sem við ættum að stefna að þýleitinu til að við getum kosið hvort sem að vorið að hausti, en séu kosningar að hausti þá séu ákveðnar reglur sem gildi samspil fjármála áætlunar og fjárlaga.
Til málstökur háttvirtur 8. þingmaður